Član 4.4. Prijava za ovjeru političke stranke ili nezavisnog kandidata sastoji se od spiska koji sadrži ime i prezime, originalni potpis, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj svakog birača upisanog u centralni birački spisak koji podržava prijavu političke stranke ili nezavisnog kandidata. Prijava sadrži broj računa za finansiranje izborne kampanije. 2. Obrazac se potpisuje utvrđenjem Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Obrasci se unaprijed štampaju, te sadrže prostor predviđen za upisivanje naziva stranke ili imena i prezmena nezavisnog kandidata, kao i redne serijske brojeve. 3. Političke stranke ili nezavisni kandidati dužni su potpise prikupljati samo na obrascima koje im dodijeli Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Ostali obrasci koje dostavi politička stranka ili nezavisni kandidat ne uzmeju se u obzir. 4. Obrazac za potpise također sadrži ime i prezme, broj važeće lične karte, originalni potpis i jedinstveni matični broj lica koje je odgovorno za prikupljanje potpisa podrške. 5. Da bi se ovjerili za učešće na izborima, politička stranka ili nezavisni kandidat moraju podnijeti Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine prijavu za učestvovanje na izborima, koja sadrži najmanje 1. 5.000 potpisa birača upisanih u centralni birački spisak za izbore za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. 2. 5.000 potpisa birača upisanih u centralni birački spisak za izbore za poslanike predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 3. 3.000 potpisa birača upisanih u centralni birački spisak za izbore poslanika predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ili za izbore narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srpske ili za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. 4. 500 potpisa birača upisanih u centralni birački spisak za izbore poslanika u kantonalne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine u kantonu u kojem broj birača upisanih u centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 100.000 birača, ili 1.000 potpisa za izbor u kantonu u kojem je ovaj broj bio veći od 100.000 birača upisani u centralni birački spisak. 5. 100 potpisa birača upisani u centralni birački spisak za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i za načelnika općine, u općinu kojoj broj birača upisani u centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 10.000 birača, ili 200 potpisa za izbore u općinu koji ovaj broj bio veći od 10.000 birača upisani u centralni birački spisak. 6. 5% potpisa birača upisanih u centralni birački spisak za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i za načelnik općine. U općini u kojoj broj birača upisanih u centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 1.000 birača upisanih u centralni birački spisak. 7. Potpisi podrške podneseni za izbore za viši nivo vlasti važe i za niži nivo vlasti koji je uključen u taj nivo vlasti.